Dragilor, aș vrea să vă precizez că în momentul în care voi o să mă întrebați pe mine ce vârstă am, eu însă am grijă să vă întreb pe voi ce vrei să știi, vârsta biologică sau vârsta sufletească. Și după că astea la mine nu corespund. Nu corespund și nu corespund la niciunul dintre noi, de fapt. Ați auzit în medicină că le spune la oameni că ai ficatul bătrân de 80 de ani. Tu ai 40 de ani și ficatul care a fost uzat are 80 de ani, e la cap de linie. La noi însă, în credință, lucrurile se întâmplă cu totul diferit. Auziți, în timp ce omul din afară face 60 de ani, omul din lăuntru rămâne tânăr la 17 ani. Ce vreau să spun este că sunt câteva lucruri care marchează viața pentru totdeauna. Spre exemplu, unul este emoția pe care o produce descoperirea faptului că ești iubit de cineva. Sau descoperirea faptului că iubești pe cineva. În clipa aceea are loc această emoție. Și aud oameni bătrâni pe care îi întreb, știu eu cum să-i sâcâi, și îi întreb cum v-ați cunoscut, cum v-ați împrietenit. Și dacă până atunci tonul conversației a fost unul natural și normal și mai bătrânesc, așa, nu știu, odată se schimbă lucrurile, imediat omul se întoarce în trecutul lui și retrăiește clipa aceea. Am un frate în vârstă, fratele Balaban, 90 și vreo nu știu cât de ani, și când am venit în Loma Linda, în California, printre primele lucruri pe care mi le-a spus dânsul, te rog frumos să fii prezent la mormântarea mea, vreau tu să-mi faci mie mormântarea, mi-a spus treaba aceasta. Timp de 20 de ani îmi spune chestia asta. Și i-am spus, zic, uite, e un text în Biblie care spune acest lucru privește niște vremi îndepărtate. Și așa a fost. Vreau să spun că în timp ce omul din afară îmbătrânește, sufletul nostru rămâne tânăr. Va trăi și va fi pentru totdeauna tânăr și vă spun de ce. El are viață veșnică. Inima noastră, iubirea noastră pentru Dumnezeu, nu are cum să îmbătrânească așa ceva. Iubirea nu îmbătrânește, nu se pensionează, nu se uzează. Nu există lucrul ăsta. Dragostea, de aceea dragostea nu va pieri niciodată. Și ce ne-a rămas nouă în suflet din ziua când am cunoscut pentru prima dată și ne-a tresărit sufletul că suntem iubiți de Dumnezeu și că iubim pe Dumnezeu, ce s-a produs în clipa aceea, impresia aceea, aceea rămâne pentru totdeauna cu noi. Așa că Dumnezeu să ne ajute în după amiaza aceasta să fim cu toții tineri la suflet, așa cum ne-a învățat cuvântul Lui, și să revenim acum în cadrul textului în jurul căruia am petrecut acest sabat împreună. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. O viață neexaminată nu merită trăită, este haos, e hazard. Și o viață care nu este trăită, care nu e viață cu adevărat, merită examinată. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine. Dumnezeu ne-a învățat pe noi o știință extraordinară. Rușinea nu a pierit de la noi odată cu venirea la Evanghelie, decât că și-a mutat locul activității ei. În loc să ne mai fie rușine după ce am făcut ceva, ne este rușine înainte de a face lucrul acela. Și așa mă rog lui Dumnezeu să mă ajute întotdeauna să-mi crape obrazul de rușine când mă pregătesc să zic o vorbă care n-ar trebui să o zic. Sau să fac o faptă care mi-a spus Dumnezeu sau nu o fac. Cer de la Dumnezeu să încrape obrazul de rușine înainte de a face fapta aceasta. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om care n-are de ce să-i fie rușine. E foarte sănătoasă rușinea. Noi trăim într-un neam fără rușine. Dacă ați văzut numai spectrul programelor de televiziune de astăzi, tematica aceasta, cu ce se ocupă internetul, familii devastate pe pământ din cauza că a pierit orice formă de rușine între oameni. Se lucrează din greu ca să fie distrus acest simțământ în oameni. Neam fără rușine numește Biblia. Când rușinea a fost dată ca un protector pentru sufletul nostru. Nu vreau să mă fac de rușine, nu vreau să dau de rușine. Mi-a păzit sufletul de multe lucruri, această trăsătură de caracter pe care Dumnezeu a lăsat-o. Dar generația noastră trăiește o experiență de extirpare. Sufletul a fost mutilat și a pierdut capacitatea de a-i mai fi rușine. Dar tu ești chemat înaintea lui Dumnezeu să fii ca un om care, deși are rușine, lui nu este rușine. Nu are de ce. Acele lucruri pe care nu ai vrea să, despre care, pe care nu le-ai vrea publicate mâine pe prima pagină a ziarului, acel lucru nu-l fă. Dacă ai vrea să fii publicat în ziar mâine și se poate spune tot ce s-a întâmplat astăzi sau ce ai de gând să faci, dă-i drumul înainte. Dar dacă nu vrei să fii publicat în ziar, dacă nu ai vrea să se audă vorbele astea, dacă nu ai vrea să se știe faptul acesta, stop! Și spun de ce. Mai devreme sau mai târziu, aici în același capitol spune, cuvântul va roade ca gangrena și va ieși la suprafață rugina prin vopsea, oricât de frumos a fost ea lustruită la un moment dat. Dacă fapta ta nu vrei să fie publică vreodată, să nu fie de fel. Pentru că mai devreme sau mai târziu, raportul vieții noastre devine public. Nu numai pentru societatea aceasta, devine public la scară cosmică. Pentru că Biblia spune, noi suntem o priveliște pentru oameni, pentru lume și pentru îngeri. Într-un sat de minieri, unde, adică era o colonie de fapt în jurul unei mine, limbajul acestor oameni, beția acestor oameni, desfrâul acestor oameni, josnicia în care trăiau oamenii aceștia, brutalitatea, atinseseră cote pur și simplu subumane. Și s-a întâmplat o nenorocire odată. O mamă tânără care la 2 zile a murit după ce a născut copilul ei. La 2 zile a murit și a rămas cu un copil de 2 zile. Minierii nu se pricine, ce facem? Și atunci au început să-l dea din casă în casă. Ba, la un cine stă acasă, azi îl ținea o familie, îl ținea cealaltă și îl mutau din părere. Când copilul s-a făcut mai mare, dacă cineva a înjurat, taci mă că te aude ăsta micul. Și încet, încet, prezența copilului acestuia a schimbat natura acestei colonii de oameni. Aceasta este însemnătatea primirii Domnului nostru Iisus Hristos în viața și familia noastră. Aceasta este însemnătatea trăirii unei vieți ca priveliște. Viața ta este o priveliște. Oh, este private, este particular. Nu e nimic particular. Mă întreabă o fată, eu aș vrea să mă duc într-o țară, spune ea, în care nu mă cunoaște nimeni, să nu se ia nimeni de mine, să nu... Și am spus, domnișoară, țara aceasta nu există. Adică cum, dacă mă duc în insula Tasmania, că acolo vreau să mă duc. Cine mă cunoaște pe mine în insula Tasmania? Păi vezi că acolo sunt crocodili, sunt tot felul de lucruri, dar vreau să spun că dacă ajungi în insula Tasmania, ai să găsești acolo pe cineva care te cunoaște mai bine decât te cunoști tu însăți. Și care îți va spune bun venit, adică este Dumnezeu. David întreabă, unde mă voi duce, pe ce insulă să mă duc eu, în ce țară? O, am plecat în altă țară și aici. Nu, în orice țară vei pleca, trebuie să fii tu însuți și trebuie să nu uiți nicio clipă că ești priveliște pentru oameni, pentru îngeri și pentru lume. Pretutindeni unde vei fi, ești o priveliște și mă bucur că este așa. Dar mă rog din suflet lui Dumnezeu ca priveliștea aceasta a vieții mele, oriunde va fi ea, să fie vindecătoare pentru oameni, să aducă pace în sufletul oamenilor, să ridice pe oameni cât va fi poza asta pe lume. Mă rog lui Dumnezeu ce scrie aici în cuvântul acesta, să nu trăiesc o viață de care să-mi fie rușine, să nu-mi fie rușine de cuvintele pe care le-am spus sau de faptele pe care le-am făcut. Mă rog lui Dumnezeu să mă păzească de lucrul ăsta, să nu-mi fie rușine în fața copiilor mei când au auzit. Să nu-mi fie rușine să mă întâlnesc cu niciunul dintre voi. De ce să-mi fie rușine? Am vorbit ceva care nu trebuia de voi. Am făcut ce nu trebuie. Și mi-e rușine să mă întâlnesc cu omul ăsta. Ocolesc, încerc, mă feresc de unul, dau peste altul. Caută să trăiești o viață și să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om care nu are de ce să-i fie rușine. Dacă știi că îți va fi rușine într-o zi de ce zici și ce faci, nu face lucrul acesta. Și ai să te bucuri toată viața ta pentru ceea ce n-ai făcut. Caută dar să te înfățeșezi înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine, ca un om încercat și unul care împarte drept cuvântul adevărului. De ce au avut putere peste 20 de secole aceste cuvinte? Am să vă spun de ce. Pentru că ele reflectă adevărul care era în lăuntru omului care a scris așa ceva. El nu ne-a scris nouă lozinci sau îndemnuri la virtute. El, când a scris aceste cuvinte, ele erau adevărate în propria lui ființă și viață. M-a întrebat cineva de unde venea puterea Domnului Iisus Hristos în cuvintele atât de simple, cu păstorul și oaia, cu un fir de iarbă. De unde venea puterea aceasta? 20 de secole de când cutremură această planetă. Nu se poate întâmpla nimic pe această planetă fără să fie sub influența cuvintelor lui. Venea din faptul că, așa cum foarte frumos scrie în psalm, ce-mi gândește sufletul, ce-mi gândește inima, aceea vorbesc. Cuvântul era una cu viața. Și Pavel scrie la fel, trăiește ca un om care n-are de ce să-i fie rușine. Înfățișează-te înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine. Numai că rușinea nu a dispărut în sine, decât că și-a mutat punctul de aplicație. În loc să ne mai fie rușine de nelegiuire, acum ne este rușine de neprihănire. În loc să ne mai fie rușine să trăim viața de păcat, am ajuns să ne fie rușine să trăim o viață de credință. Rușinea e tot acolo, numai că și-a schimbat locul. Și este groaznic. Dacă în locul ăsta acum ar fi toți oamenii cărora le-a fost rușine să vină aici astăzi după amiază, n-ar fi oxigen aici, vă asigur. Mă bucur că ați deschis ușa aceasta ca să fie. Dacă ar fi aici toți oamenii care nu sunt aici din cauza rușinii, dacă ar cânta în corul ăsta toată lumea care nu e aici din cauza rușinii, nu, vă spun că nu ar fi loc în această biserică, n-ar fi loc pe pământul acesta, nu ar fi atâtea clădiri care să adăpostească atâția oameni care din cauza rușinii sunt ținuți sclavi. Înainte oamenii au fost ținuți sclavi și astăzi continuă prin frica morții, frica de moarte, cimitirul, mormântarea, ritualurile morții care au fost întotdeauna perpetuate ca să țină sufletele oamenilor în sclavia aceasta a morții. Acum oamenii au început să privească moartea diferit. Atât de obișnuită a devenit moartea, încât pur și simplu nu mai surprinde pe foarte mulți. Este privită cu alți ochi. Dar a intervenit o altfel de frică sau de rușine în inima oamenilor, aceea de a fi credincios lui Dumnezeu. E un alt fel de robie. Oamenii sunt robii și sclavii rușinii, legați în lanțe. Mi-e rușine. Mi-e rușine. Știți ce a scris aici Apostolul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 1, versetul 16? Omul care a zis așa, fii atent să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om care nu are de ce să-i fie rușine. Și dacă ești un om încărcat de rușine astăzi, dacă ți este rușine să te uiți la trecutul tău și la prezentul tău, dacă ți este rușine să te uiți la viitorul tău, vino la Dumnezeu cu rușinea ta. Și Dumnezeu a promis ceva, auziți-vă aici ce a promis, zice, vei uita rușinea tinereții tale. Asta înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu. Vei uita lucrul ăsta. Lumea nu numai că nu te va ajuta niciodată să uiți rușinea vieții tale, dar o va perpetua și o va ține proaspătă ca o rană deschisă. Lumea nu are interesul să se vindece rușinea ta niciodată. Din păcate, biserica a căzut în aceeași gravă capcană. Odată ce a căzut cineva într-o rușine, rușinea îi rămâne toată viața. Oamenii o perpetuează continuu. Ăsta este omul ăla care... La Dumnezeu, rușinea noastră, rușinea păcatului sau a fără de legii noastre, promisiunea lui, aceasta e promisiunea lui, la Dumnezeu aceasta va dispare ca și când n-a fost niciodată. Te voi face să uiți așa ceva. Mie de aceea spune Pavel, nu mi este rușine de Evanghelia lui Hristos. Cum nu ți-e rușine? Păi da, tu, frate, tu nu știi cine ești, adică ai uitat de unde vii, ce ai lăsat în urma ta, pe unde ai trecut, ce fapte ai făcut. Biblia îl descrie într-un fel pe omul ăsta. El spune, da, e adevărat lucrul acesta. Dar tocmai Evanghelia m-a scos de acolo pe mine din situație. Dacă nu întâlneam Evanghelia, dacă nu-L întâlneam pe Domnul Hristos,
aș fi continuat seria de crime pe care am comis-o sub numele tradiției și datinilor. Eram așa de zelos pentru datin că eram în stare să omor oameni și am omorât oameni din cauza aceasta. Dar m-a salvat Evanghelia, spune el. Cum să-mi fie mie rușine de doctorul care m-a scăpat de la moarte? Niciodată. Chiar dacă îl văd beat într-un șan sau batjocorit, eu nu voi uita că omul acela m-a scăpat de la moarte. Și el spune, nu mi-e rușine de Evanghelia aceasta. Pentru că Evanghelia aceasta m-a scăpat de unde sunt. Chiar mă gândeam și vorbeam cu niște prieteni, dacă n-ar fi fost Evanghelia în viața noastră, cum ar fi arătat? Ar fi interesant să vedem filmul. Fiecare dintre noi, cum ar fi arătat Dumnezeu drumul? Ce deveneam? Ce făceam? Cum aș fi? Mă gândesc dacă noi am fost mai mulți în echipa noastră, acum mai suntem jumate din echipa noastră de fără de legi, jumătate s-au dus. Eu cred că eram în jumatea asta care s-a dus și cred că eram printre primii. Dar mulțumiri lui Dumnezeu pentru această Evanghelie, de care mă rog să nu-mi fie rușine niciodată, nici către copiii mei, nu-mi este rușine să prezint pe Cel ce mi-a salvat sufletul către copiii mei, și nici către oamenii în mijlocul cărora mă găsesc. De ce mi-ar fi rușine cu cine m-a scăpat de la moarte? Îmi este rușine cu cine vrea să mă ducă la moarte, cu ăsta mi-este rușine, dar nu cu cine m-a scăpat de la moarte. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a voastră care sunteți în biserică, întâi a iudeului, spune Biblia, și apoi a grecului, aceluia care este în afară din biserică. Păi și celor din biserică le trebuie predicată Evanghelia? În primul rând, noi am priceput și am primit o credință care, despre care vorbește Petru, a fost felul de șert de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri. Și câtă reverență avem noi pentru lucrurile acestea. O, asta e din moș strămoș și? Care e problema? Păi tot din moș strămoș sunt și alte fapte. Ăla nu-s din moș strămoș? Ba da, și ce dacă-s din moș strămoș? Însemnează că vechimea unui lucru sau faptul că a venit prin părinții noștri, aceasta nu are niciun fel de importanță. Ci ce însemnează lucrul ăsta înaintea lui Dumnezeu? Acesta este adevărul adevărat. Nu mi-e rușine de această Evanghelie, fiindcă ea este o putere a lui Dumnezeu pentru mântuire. Noi am atașat mântuirea, salvarea sufletului nostru, am atașat-o de ritualuri, de tradiții, de fel și fel, de felul cum au văzut unii sau alții lucrurile și le-au practicat în timp, chiar de părinții noștri. Ieremia nu se sfiește să spună, am moștenit minciună și neadevăr de la părinții noștri. Iar Pavel adaugă, ei procedau cu noi cum credeau că e bine. Așa au gândit ei că e bine. Ei ne-au dat tot ce au avut mai bun și mai frumos. Dumnezeu nu mă va întreba pe mine ce moștenire am de la părinții mei, ce mi-au dat părinții mei, ce învățături mi-au dat și tradiții și datini. Ci mă va întreba ce am făcut cu ele din momentul când mi-au fost date. Ați văzut care a fost întrebarea pe care a adresat-o Dumnezeu celor cărora le-a dat talanții să-i folosească? Nu i-a întrebat dacă mai ai talentul care ți l-am dat, dacă e neatins, dacă nu i-a întrebat asta. Ce ai produs cu talentul ăsta? Ți l-am dat. Ce ai făcut cu el din momentul când ți l-am dat mai departe? Doamne, n-am făcut nimic, l-am băgat în pământ. Uite, ia-l înapoi, nici nu m-am atins de el. Păi tocmai asta e problema. Nu te-ai atins de el. Ce ai făcut tu cu moștenirea care ți-a dat-o ție părinții? Aici, la biserică, la adunare. Este o virtute printre creștini să perpetueze datina. Nu e nicio virtute în perpetuarea aceasta. Virtutea este dacă preluăm datina aceasta și o transformăm în ceva mai înalt și lăsăm copiilor noștri după noi, nu credința pe care am moștenit-o de la mama și tata, ci ce am făcut din această credință, cum mi-a ajutat Dumnezeu mie în viața mea și îl rog pe copilul meu și îl îndemn să preia credința de aici unde eu dau și să meargă cu ea mai departe. Atât de mult mi-au plăcut cuvintele pastorului Robinson, cel care a predicat, a ținut ultima predică la lansarea corăbilor Mayflower și Speedwell, primele două care au mers în America, au trecut peste ocean din Anglia, primii coloniști. Vreau să vă spun că toți acești coloniști care au întemeiat America de astăzi, ăștia venind într-o biserică mică, nu judecați o biserică după mărimea ei sau după numărul de oameni. Mărimea ei constă în mărimea credinței ei în Dumnezeu, nu numărul de oameni și în alte aspecte ale ei. Și pastorul acesta, Robinson, în predica lui celebră, care aș dori să fie învățată de orice preot și pastor din lume, de orice tată și mamă, de orice misionar de pe fața pământului, de orice educator din lume, ar trebui învățată această predică și trăit. Auziți cuvintele lui. S-a adresat oamenilor, să nu mă urmați mai mult, ei plecau în lumea nouă de acum, să nu mă urmați mai mult decât am urmat eu pe Hristos. Te-ai uitat în viața mea? Da. Ai văzut unde am ascultat de Dumnezeu și ai văzut unde n-am ascultat de Dumnezeu. Să nu mă urmezi pe mine decât în ce ai văzut că am ascultat de Dumnezeu, în ce ai văzut că n-am ascultat. Să nu mă urmezi. Să mă urmezi numai unde am semănat cu Domnul Hristos și unde n-am semănat cu El niciodată să nu mă urmezi. Dă-mi mângâierea asta sufletească a faptului că nu vei perpetua prostia și greșeala mea pe care am făcut-o eu și neasemănarea mea cu Dumnezeu. Asigură-mă că mă vei urma în măsura în care eu am urmat pe Domnul Hristos. De altfel, este un ecou al cuvintelor lui Pavel. Și acestea au fost un pic greșit înțelese. Călcați pe urmele mele. Și unii au înțeles că trebuie să călcăm pe urmele lui Pavel. Nu. El nu a spus niciodată lucrul ăsta. El a spus, călcați pe urmele mele, după cum eu calc pe urmele lui Hristos. Adică m-ați văzut pe mine că eu calc pe urmele lui Hristos, călcați și voi pe urmele lui Hristos. Asta este ce a vrut el să spună. Nu călcați pe urmele, eu calc pe urmele lui Hristos, voi călcați pe urmele mele. Nu a spus lucrul ăsta. Ci a spus, urmați exemplul meu și călcați pe urmele lui Hristos așa cum am călcat eu pe urmele lui Hristos. Până într-acolo încât el spune, pentru mine a trăi este Hristos. Hristos nu se predică și nu se învață, nu se cântă, Hristos se trăiește. Dacă nu trăim pe Domnul Hristos, dacă nu trăiește viața, nu mai trăiesc eu, spune el, ci Hristos trăiește în mine. Sigur că e o învățătură frumoasă, oricum este foarte frumoasă lumina aceasta, dar nu este puterea aceea care schimbă ființa noastră. Evanghelia este o putere care mântuiește, care schimbă pe oameni. Nu mi-e rușine de această Evanghelie, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deoarece în această Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Astăzi am participat la un botez incredibil de frumos, unul din cele mai mari și mai frumoase din viața mea. Un botez mare nu este dat de numărul de oameni care se botează. Nu vă opriți la lucrurile acestea. Numere mari găsim pe stadioane, găsim la concerte de muzică și așa mai departe. Găsim la bursă și peste tot. Număr mare de oameni. Nu. Număr mare de oameni găsim printre cei care batjocoresc pe Noe în timp ce el construiește corabia și așa mai departe. Nu asta e important. Am avut în fața noastră astăzi două persoane. Un copil, un băiat, câți ani trebuie să aibă? 14, 18 ani. Vreau să vă spun că în dreptul acestui copil, cât cunoaștem noi ca oameni, am putut să spunem, uite, un băiat, un copil, care are o cărare curată pe pământ. Nu știe nimeni de vreo vorbă porcoasă sau cu două înțelesuri pe care a spus-o copilul ăsta vreodată. Nu știe nimeni de așa ceva. Nu. Personal, eu n-am cunoscut la copilul ăsta nicio formă de răutate. Să văd odată că ar pune la cale vreo împotriva. Nu-l arată firea, deci nu are talentul ăsta. Ce să mai... Și astăzi el a venit înaintea lui Dumnezeu și lângă el a fost o doamnă și am spus celor prezenți, voi ați citit despre cartea, despre Naomi în cartea Ruth. Și zic, uite, avem aici nu o carte, ci avem o carte vie. Uitați-vă această ființă care este aici. A pierdut pe băiatul ei și a pierdut pe fiica ei la 33 de ani. Și suferințele ei au fost atât de mari încât i-au secat ochii de lacrimi. N-a mai avut lacrimi și a spus, zice, plângeam numai cu vorbe. Lacrimi nu mai ieșeau. După un timp, din nou au început glandele să secrete. Dar a fost o vreme când s-a uscat ochii ei. Și azi era acolo când am întrebat-o, înaintea oamenilor, spune-ne câteva cuvinte despre călătoria vieții tale.
Ea nu a vorbit ca Iacov, zilele anilor mei au fost rele, nu au fost ca zilele părinților mei și așa mai departe. Primul lucru pe care s-a grăbit să-l spună Dumnezeu, așa e, dar Dumnezeu, a fost Dumnezeu cu mine, atât de repede a trecut peste aspectul acesta și călătoria vieții ei, i-am ascultat personal povestea înainte să fim aici, călătoria vieții a fost marcată totdeauna de expresia aceasta. M-a scăpat Dumnezeu, m-a ajutat Dumnezeu să trec, cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut. Ajunsesem că nu mai puteam să vorbesc decât cu Dumnezeu. Și astăzi a ajuns aici. Am discutat cu oamenii care erau acolo despre semnificația acelui moment. Pavel spune, Evanghelia este o putere care salvează. Nu se întâmpla altceva la acest botez astăzi decât că oamenii aceștia au crezut în Dumnezeu. Pavel spune că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Este. Și este adresată și destinată tuturor oamenilor. Dar își va spune cuvântul numai în viața celui care crede. Pentru mântuirea celui care crede, fie iudeu, fie grec. În ea e descoperită această neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Și după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Sunt fapte și lucruri pe care le-am suferit în viață din pricina sau din partea unei așa altuia. Am trecut mai ușor peste astea. Mai greu și foarte greu putem să trecem peste relele pe care ni le-am făcut singuri cu mâna noastră. Acolo este foarte greu să te ierți pe tine când ți-ai făcut rău cu mâna ta. Când cu bună știință ai ales rău și moartea, este foarte greu. Dar dintre toate acestea, oamenii au ruinat cariere, au ruinat familii și au ruinat sănătatea prin alegerea lor. Dintre toate acestea, niciuna nu poate să întreacă în semnificație credința sau necredința noastră în vestea bună a Evangheliei care ne-a fost dată. De toate ne vom ierta până la urmă. Ne vom ierta că la vârsta când trebuia să învățăm am fost golan și am pierdut timpul și am umblat pe la filme și, cum zic ăștia, acum mai zice cine amestecă bere cu whisky în clasa 9-a, între a 12-a o să amestece ciment cu nisip. Deci se... Înțelegeți voi bine despre ce vorbim noi acum. Da. Așa se întâmplă, nu poate nimeni ce seamănă, omul seceră până la urmă. Ne vom ierta însă pentru păcatul care l-am făcut împotriva propriei vieți. Când vedem pe colegul sau pe colega noastră sau familia vecină sau altul care a făcut ceva care și noi am fi putut să facem, dar am făcut o alegere la un moment dat. Am făcut alegeri în căsătorie care ne-au durut până la capătul vieții noastre și de asta ne vom ierta. De un singur lucru însă nu ne vom ierta. De faptul că am lipsit sufletul nostru de bucuria pe care voiește să o dea Dumnezeu fiecăruia dintre noi. De asta nu se poate ierta niciun om. Asta se numește moartea a doua. Aș vrea să mă ascund în moarte față de mine însumi dacă eu nu am dat sufletului meu privilegiu de a se bucura înaintea lui Dumnezeu. Vreau să cântăm o cântare frumoasă. E o cântare care spune zi de zi și în fiecare clipă. Vreau să cântăm cântarea aceasta dacă Domnul e a ta desfătare. Deci aveți cântarea asta? Bun. Vreau să cântăm cântarea aceasta dacă Domnul e a ta desfătare și nu uitați că este o întrebare aceasta. Este Domnul desfătarea ta? Aici scrie, Evanghelia este o putere pentru mântuirea celui care o crede. Cel care nu o crede, pentru el n-are nicio putere. Dar să cântăm împreună această cântare, dacă Domnul e a ta desfătare. Și dacă este, ne vom da seama în clipa aceasta, dacă asta este o experiență reală sau este o simplă predică sau o simplă vorbă. Așadar, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Și acum intersecția.
Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi! Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Și la aceasta să ne ajute pe noi Dumnezeu. Amin. Amin. Aș dori să ne ridicăm pentru rugăciune. Și în mod special aș vrea să ne rugăm astăzi pentru aceia dintre noi care n-au avut parte de bucuria mântuirii de care avem noi parte, care n-au văzut frumusețea Domnului, care au trăit în acest întuneric, să cerem de la Dumnezeu să le fie dat și lor ce ne-a fost dat nouă. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim pentru această făgăduință a Evangheliei de care te rugăm să ne ajut să nu ne fie niciodată rușine. Amin. Dacă ție, Doamne Iisuse, nu ți-a fost rușine să ne numești pe noi frați, dă-ne și nouă puterea să nu ne fie niciodată rușine să te numim pe tine fratele nostru mai mare. Tată, sunt aici printre noi oameni care suferă, care stau în întuneric, în umbra morții, în răceală. Te rugăm din adâncul sufletului nostru, ce ai făcut pentru noi, Doamne, fă și pentru prietenii noștri. Fă ca bucuria noastră să fie deplină, că știm că aceasta este bucuria ta și bucuria cerului. Aprinde în sufletele acestea o mare lumină. Fă, Doamne, ca în lumina aceasta să găsească bucuria pe care numai fața lui Dumnezeu poate revărsa peste noi. Rămână harul Tău peste familiile noastre, peste copii, peste toți cei care au auzit cuvântul Tău oriunde în lumea aceasta și în mod cu totul deosebit, Tatăl nostru, peste numele Tău cel sfânt și mare, pentru care te rugăm din adâncul sufletului să păstrăm totdeauna o dragoste neștirbită și vie. Amin. Fie binecuvântat numele Tău în veci. Amin. Amin. Să luăm loc.